sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela mumpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Mbujimayi pe na ngambo iso ya Est Ecolo Congo Démocratique. Fatou Makalala Alimasi na Jonathan Walker, bazali bongo onzele ya masini, na listalisi ya Edi Sango, sango mokili lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Poyoka, basango to melibino mpoko alilo. Matata likolo ya mabele na ndelo kati na ikolo RDC mpe Uganda pene na mai ya Lubiria mazali kokabola basali bilanga ya likolo biemi bale.
Bamboka nyoso eza kaka frontière na RDC bazolingaka basala eloko wana paske mboka na biso ezo réagiste, mboka na biso ezo laisse faire ba troupe nyoso ba voisin nyoso ba kota paske ya pa de réaction farouche.
Moye Ecolo Congo Démocratique, Angèle Makombo, secrétaire exécutif ya SADC, lisangani ya nkita bikolo bya Afrika nse, na mambi batali bosangani tompe intégration, azalaki awa na Washington DC, tokolanda ye na manaka maye.
Ko diminuer pauvreté, croissance économique, et ko sala makaka soki intégration régionale et salamise.
Simana tout puissant Mazembe, ya basi koleka na phase finale ya Ligue des clubs champions ya Afrika, ya CAF, to kolanda mokambi, to coach ya mwasi ya club eye Magisi Famakanda.
Bango ba ko se préparer nga pe na ko se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po to kende ko affronter ba équipe nyoso kuna.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, mozali mokolo mwa tolanda kama na biso na kombo ya Bozindo, lelo na manaka na biso Edi Sangwa ko yamba po na biso mokambi ya Église catholique libérale d'Afrique épiscopo Zemba Luzolo Mutipai oyo azali awa na Washington DC. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo to kolanda nyoso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mukuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Nobel de la paix to mbano ya Nobel ya kimia ya Mubumuye 2022 epesami na Mangumba Masatu ya société civile ya Europa ya Est ezali bongo Moyi Belarus, Alex Beliatsky, ONG ya Russie, Memorial, puis Centre ukrainien pour la liberté civile. Mbano eye pesami po na bitumba na bango na makambo mama kokima bumutu maye mazali na tina mingi na kotalaka bitumba kati na Russie na Ukraine. Ezali po na kolakisa boyokani kati na bikolo biye bisatu Belarus, Russie na Ukraine. Ezakoli mokambi ya Lingomba eye epesaka Mbano eye Berit Reis Andersen. Joe Biden, président ya Ecolo America États-Unis, a kebisi lobi loleki bo bangi bo apokalypse mikolo mizali koya na ndenge président ya Ecolo Russie Vladimir Poutine azali kukana kosalela bibundeli ya nucléaire tupe manduki ya makasi mayema pekisama. Pona Joe Biden lokola Ecolo Russie ekokite kozwa mabele ma Ukraine lokola ekanaki Moscou ekoki koluka kosalela manduki maye pona kokokisa mposa na yango na lisikulu asa laki lobi na etando eke na sanza eliki Vladimir Poutine na alobaka ete e kolonaye e koki kosale la bombe atomique pe lisusu a kosala manso maye masengili po na kobundisa bayi otan baye alobi balingi koboma e kolorisi. Ecolo America esakoli eti kubanda lelo mokolo mamitano basali mibembo banso baye bakouta Ecolo Uganda bakolandela mana ikingi penza mpuna bubangi bukuti bwa bokono bwa ebola omabili ma Amerika. Basali mibembo banso baye bakouta Ecolo Uganda na mikolo tuku mibale na moko mizali koya bakole kakaka na ba aeroport ya New York, Atlanta, Chicago pe Washington na e payu wapi ba konzi ba bokolongono pe minganga ba kuzala puna kutala bango malamu. Mukano muyi muzami na ba konzi ba bokolongono bwanzuto ba Amerika simana OMS kusakola eti bato tuku mutuba na misato basili kuzwa bokono boye pe bato pene na tuku misato basili kukufa na yango kasiki nusika ata moto mokote ya munani kuzala na bokono boye na mabele ma Amerika isakoni CDC misalami ya bokolongono vya ikulu Amerika. Simana kuyambama na Modeste Bahati Lukwebo mukambi ya Sena ya ikolo Kongo de Mukatika bakambi babituka bya kwangu kilu pe mai ndombe basingi ite bakonzi ba ikolo bakisa mampinga na bituka biye bisato pona kosilisa matata pe buzangi bukengi buzali na territoire ya Kwamuta na ituka ya mai ndombe kati na bateke pe bayaka basengi pe lisusu ite bakonzi balandela penza na pembeni pona kuluka koyeba luboko loye luzali sima na bobumi bato na bisika biye pambate pona bango Buzangi bukengi boye buzali na bituka biye bizwami peni na ingumba mokonzi Kinshasa bokoki kokota ti na ingumba mokonzi ekolo Kongo Demokratika bakambi bituka biye basengi pe bukelami bwali ngumba ya masolo kati na bayaka pe bateke pe kuzungisa kimya na bango. Nikolo misato si manalipaso ya kuluka kukabola bana mapasa baye babota maki ya kukangama tupe babebe si ya mwalo kolo babenga maka na lopoto na lopitalo lunene ya Nord Kivu lopitalo eye sakoli ete babebe baye bazali malamu pe bakabwani malamu mutu muku wa kufi pe ndako nzike enemami na mupepe si manampele kasi eye salamaki lubiluleki mokolo mwaminei na mboka lubilei na kasimi na sektor ya beya na mpangi na manima.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Matata ya mabele na ndelo kati na ekolo Kongo Demokratike pe Uganda pene na mai ya lubriria mazali kopesa bokabwani kati na basali babilanga babikolo biye mibale basali bilanga ba ekolo Kongo Demokratike bazali kofunda ba ekolo Uganda na kosala nzela isusu mpo ete mai malubiria mai makabola kabikolo biye mibale makota mingi na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Limpinga liokoli ya bakambi ba ekolo Kongo Demokratike likitakio esika yango pona koluka kotia kimya na likambulie. Tuna nabula ina Erikas Mwisi.
Barthélemy Silva Vuiroa, Mola Kisilongi ya Tata Mouyange liye tuke ya Nord Kivu, na kasindi ya Limbulie Tebaloni Basiliko Botula, mabele maenandelo kati ya Ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Tomo Yoka.
Biro Uganda kika inzo vi ilzo fui, ilzo rekonike ilzo viole no.
Ba Uganda tangu wa muna kiliso ba dimaki, wete ba dimaki ete basilaki, ukota uwe zando na biso. Biso tangu tusalaki boluti lukiwa na tomona kete basilaki kukota, na ba metele ne kakama mine ou mabele ekolo Kongo Demokratike eko kiko zala hektar misato e ibisaki na deuxième ya ekolo Kongo Demokratike ibisa balinga babango ya ekolo Uganda kasi bafam dibago akoyeba ete etandokine ezali kaka ya biso bana ekolo Kongo Demokratike mingi na groupement na biso ya basongo
la RDC e ya notre cher groupement de basongo
société civile ou etando e ya beni esepeli lolengi ekolo Kongo Demokratike ezwi mabele maye. Tulanda Moïse Malikidogo.
Tous les pays ba oyo ba mboka nyoso za kaka a frontière na RDC bazolinga ka basala eloko wana parce que mboka na biso ezo réagir te mboka na biso ezo les faire ba troupes nyoso ba voisins nyoso ba kota parce qu'il y a pas de réaction farouche yango wana ozomona bazosala makambo nyoso bazo tenter na ba mona soki batu ba ko réagir ndenge donc to féliciter les délégués gouverneur pour la descente naye et puis au-delà pour la même cause qui saliwana na place nango avant que atin a rapport parce que bamsuba ngai baloba no dozo de la rapport ya bakonzi to pesi te mise à garde na ba pays oyo baza en frontière na RDC net Uganda pays na biso est souverain net respecte pays na bango. Donc nenge bazo respecter pays na bango yango wana balinge ba respecter pays na biso.
Mpona ye ba kondi ekolo Congo démocratique ba kibisa mbula materia ekolo Uganda.
Loto sengi na bakonzi ya moka biloko wa nengwana bako kanano kutia pression bako kanano kuinterpele gouvernement Ugande komsa ba mekasu kusala loko banye basala paske se neglize notre souverainete so ba zongeli su loko wa nengwana ba beta kabango, ba frappa kabango direktema komsa ba e bagino peyi nabiso so basali su loko wa nengwana intervention ezali epi bako zalana intervention farouche pour pas donner le loco à Nathan parce que ils ont ça ils ont fait ça Sony pour moquer nous et comme le cola même tu as coté kagana na cabinet naie on dirait bas service à renseignement exacté bas service musulman exacté
de l'eau il y a école Congo démocratique un peu Uganda namboka kasindi ebota kamo bulu mingi kati ya bikolo mi balemie Erika Sumusi Beni pour l'Ulaka l'Amérique.
Moi, écolo Congo démocratique Angèle Makombo Ntumba, secrétaire exécutif ya SADC, lisanga en kita bikolo biafrika yansé, na mami matali intégration régionale topebo sangani na bituka biye, azala ki awana Washington DC pe ya nolaki na mituna mia Roger Muntu pona VOA Lingala toyo kabango.
L'idée est que Bambo Canyon Sobaza Toza 16 na SADC, tokoma lingomba ya bamboka pai tokomona pauvreté et qu'on diminue ou babenga na lopoto croissance économique et komata développement etc. Makambo ebele SADC pe a salara misala po babitumba et diminue par exemple SADC a salisa ki biso mingi na 1997
oui.
Hein, tant que papa Mzee Kabila kotisa ki biso na ye mutu akotisa ki biso na SADC. Donc, grâce à SADC,
oui.
Congo et Tikali Bomoko. Bon, donc, Mebiso, Makamonio Sowana, qui diminue pauvreté, croissance économique, Eurosala Makaka, Soki, intégration régionale et Salami. Et Zani, intégration régionale. Et Zak, Bokanio Sowana, 16, va travailler ensemble. Tendance à ba pays mingi na Afrique mobimba na mokili mobimba ezaka tendance bato ba mboka balinga ko sala misala kaka
bango moko
ou bien moko mi balé ni sato tout ça 16 komi kilo mais il faut ko sala ngo po na nini pa sala ngo po par exemple to tonga ba balabala depuis Afrique du Sud ti Congo na biso ce qui ba zela ndenge wana e yali et vous allez quitter comme mingi bas pont bas biloko ndenge wana
et qu'on facilite le développement
voilà nzela eza le quoi bas le barana le poto vecteur ya développement et pas nzela eza te bas barou ko se déplacer te mais le comme sur makasi eza agriculture hein est-ce que eza normal na mboka le kola ya biso par exemple Congo to importaka balobaka 85 ou à Balbara Mamsou, Balbara 90%, il y a Bilo Kotoliaka.
Et
Zalakate.
Voilà.
Donc, il faut aussi Kotoyokana, Nabambo Kango 16, Nanako cultiver Nini, Po Batbalia, Boye, et puis agriculture Ango, il faut Zalalissou, Tekaka, agriculture, il y a le Kola Bamama Bazako Salango,
Yakala,
Te,
Nabapau,
il faut ba machine à Minene, Bonaboy. Donc, Eza, idée en dengue wana et parti moussous nazako lobape ba jeune na katia SADC toza baza toza na population mongo na SADC il y a 345 millions ya habitants
oui
hein. Et na 345 millions wana balobaka 70% baza bana ya moins de 35 ans 25 ans donc toza na potentiel mongo
ya ba jeune
ebele il faut toza la peau na bango po naba ba banzela ba toko tonga naba agriculture toko sala et tout ça ekope sa misala na ba jeune Congo na biso ebonga mais SADC mobimba ebonga
madame Angèle Makombo merci mingi pona temps possible sauf que biko na temps ebelete mais merci encore dingo ya kota la biso
merci
merci
peli mingi
merci. Ezala kibongo madame Angèle Makombo Ntumba zali bongo secrétaire exécutive ya SADC. Ezala kibongo ne lobeli ya Roger Muntu. Simana Tupisa Mazembe, Yabasi, Kouleka, la phase finale, ya Ligue des Champs des clubs champions, ya Africa, ya CAF, Lucien Kaozi, a tuna kibi tuna na Mokambi, to kocha mwasi ya club eye, komo na ye Magisi Famakanda, to landa bango.
Mazembe, eza ekipe monene, eza ekipe asika, mawa to kende okuta la bianso na bako cha mibali. Ma biso nyoso tozo sala musala, tozo entrene biso nyoso bana basi, donc bango bako se prepare nga pe na se prepare na ndenge na ngai, na staff na nga, parce que tozo pesa pe ba entrenement makasi po to kende ko affronter ba ekipe nyoso kuna. Donc bato baza la calme, eza musala na biso, tozo sala makasi po to kende ko representer ekipe na biso, donc ekipe na biso Mazembe, na peyi na biso pe kuna.
Obandi ndenge nini na Mazembe okotaki ndenge nini oziuba kupe kombe avant ko kende Morocco
nga mo na bandosa la athlétisme après athlétisme na kende ko tanga éducation physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi tango na sisa ki classe na ngai na bandaki première année ya coaching na ngai na Kaifa Katumi Football Academy kuna na bimaki academy na kende ki DCM Pibikira kuna na sali au moins 6 ans ya coaching coach principal et puis awa tango wa créa ki équipe à Mazembe ba benginga awa na yi awa na Mazembe mais to bandi musala parce que za musala na biso coaching bien sûr que za musala mo lokola donc za musala mibali mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment pendant to nayi na Mazembe to gagner au moins 6 coupes donc il y a en tant que 2 coupes provinciales 2 coupes to rataki année passée coupe du Congo to za ki 3e place c'est année haute aux coupe du Congo to ko jo pe coupe ya Afrique centrale ya zone Afrique centrale
est-ce que musala o ya futaka
musala oyo donc efuta parce que baloba musala nyo so ta mke mke efutaka eza début parce que football féminin et awi pa na biso na pays na biso ezo kende komata hein par rapport à football à mibali
ozana revenir
donc rêve na ngai donc banda bo mwana na lingana komana no coach rêve na ngai na lingaka na za la coach munane amboka
za lo
équipe na linga kulanda ba entraînement la bango ba match na bango c'est Paris Saint-Germain
bato bozo tuna est-ce que yo moko pe obeta kandembo
ngai vraiment na beta ki mingi te na sala ki mingi athlétisme parce que na kenda ki ti championnat du monde ya athlétisme mais na bana yo beta la même na équipe ya FC Bikira ni place na bana ko beta balle mais na beta ki pendant 5 ans.
Merci mingi za kibongo Magisi Famakanda za libongo coach ya Mosi ya club eye ya Ndembo ya basi ya tout puissant Mazembe bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mukililo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolonisto uto lundi ki vendredi ba edition 1000 balais ya basango na biso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et c'est une rendez-vous pour la professeure Vino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au banda lundi, kilo, vendredi, la fréquence n'a pas c'est il y a radio partenaire n'a pas la États-Unis, dans la voix de l'Amérique, fait la Lingala, Nanou et Salimate.
Nanou et Salimate, Sango Yamouki Lilo, vous allez Kolanda Uto, Washington DC. Vous avez bien été l'autre, vous allez Bongo Mokolo Mamitano, vous allez Mokolo Moye, vous allez Kolanda Manaka Mabiso Nakombo ya Nabozindo. Lelo na Manaka Nabiso Nabozindo, Edi Sango Ayambi Mokambi, Église catholique libérale d'Afrique. Episcopo Zemba Luzolo Mutipai, Oyo Azali Awa na Washington DC Tolandai.
Bishop okoki ko se présenter.
Ngai Monseigneur Zemba Luzolo Mutipai, Nazali Episcopo Mokonzi, Église catholique libérale d'Afrique. Église catholique libérale d'Afrique, batumi bayebi yangote, batumi kaka Église catholique romaine, et Église catholique Israël-Kébélé. Ngai nazali mokonzi l'église catholique libérale d'Afrique pe biso na kati église catholique libérale d'Afrique bisala nyonso tosala ka yango episcopo obienganga nzambe ayi kozala journaliste ayi kozala enseignant ayi kozala policier ayi kozala soldat ayi kozala député ayi kozala président de la république etc. donc biso tosala ka ndenge wana pe tozwi kutimu wana ya bakonzi na biso ya kala na vraie église catholique parce que bato bayebi ba vraie église catholique était origine na yango vraie église catholique ou vraie église chrétienne outil l'Égypte ba oyo bobengaka ba faraon azalaka ba episcopo bango nde badirijaka pe mboka yango nde biso tozali kolanda lelo oyo nazali na États-Unis d'Amérique asime nazokodirige église d'Afrique mobimba
kasi olobi episcopo ya kolanda bino église catholique bauta na faraon ba faraon na yambo tokotana makambo mpenza mosusu bango ba ezalaki yambo na Yesu Kristo abotama ntango yo ozoloba église toyebi ntango olobaka église ezali bato balandaka Yesu bongo ba faraon bazalaki na banzambe basusu bino bozo loba makambo ya Yesu bolobi episcopo bauteki nde na Egypte bango bazakosambela ba Zeus na ba Osiris na basusu
baoyo bapesi bino bamateya wana bakosaki bino Yesu Kristo abotamaki na periode ya bafaraon me bato mosusu bakosi bino yango Yesu Kristo ya solo abotami dabord na Egypte ya kala na periode ya bafaraon oyo bino boyokaka Yesu Kristo ya Palestine wana oyo ya Nazareth eza erukuta eki mozana ntango toyekosalola na yango
makambo wana lelo mpenza te makambo biso toyebi mpo na Yesu euta na Bible bino ya bino bozwaka yango wapi mpo bayekoli ya Yesu bavanda na ye bamona ye balia na ye bamoni esika akufi mpe asekwi mpe babandi koteya mateyani bazalaki na ntango oyo bapesi wana eza na Bible
nasepeli mingi na bakestio na yo parce que yoyebi te eloko nini babengaka Bible Bible elingi koloba na Grek mikanda basangisi me Bible wana eza mikanda basangisi te me basali baresume ya mikanda mosu basangisi me nsima na yango bamindele baeglise ya bamindele bashange mpe makambo na bango batiki makambo ya solo mwandambu oya bango mpe babakisi mwandambu Yesu Kristo akufaka te
soki motuzongelaiaozobatokenano makambo ete aikolobela awa toyokaka olobi botalaka makambo nyonso ya politike pe na basusu tomoni makambo esalami ebele na Congo mingimingi ndenge mbuka ezokende nganga nzambe na bapasteur na ba imam nde basungaka kokamba tomonaka tako mpona mokonzi ya commission électorale na makambo mosusu so ekomi makambo ba dialogue bango nde bazalaka me bino tomonaka olobi bosalaka mosala na tomonaka mpa bosalaka te par exemple na ekole Congo démocratique
matondo na question na yo baoyo baponanimi wana na seni wana ezali bato bamibongisi bango moko pour que bamonisa peuple na biso pasi parce que baeglise na Congo ezali ebele omitunaka te mpona nini kaka bazali kaka bango na bango wana baza sobi state omitunaka te mpona nini biso tokotaka makambo ya lokuta wana te
mpona nini obengi ao makambo ya lokuta
parce que babengi eglise baoyo nyonso bazali na autorité ya kozala baeglise esengeli bazala mpe na groupe wana me komo bango bamiponi kaka bango moko c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas eza na eloko moko eza ya solo te yango wana ozomona bango ndenge wana
bongo mayeli bino bozali nango bosi bomeka kokende nango kopesa mangomba ya baoyo bazali kuna tolobi bandima beglise ezala kaka baconfession religieuse eza kaka peut-être 5 te mais peut-être eza reconnu ndenge balobaka na constitution yango wana nde bakendaka kuna
constitution ekoki koreconnaitre kaka bato 5 ou 7 te baeglise 5 ou 7 te soki ezalaka bongo baoki kopesa autorisation ya baeglise mosusu te nakanisi nayebi te yo oza peut-être oza okourant te lere babanda kopona président ya seni wana ngai napesaki candidature na ngai eglise na biso eza reconnu na Congo napesaki candidature na ngai bureau ezalaki mpa na bureau ya basenko babwaka candidature na ngai na sikoyo baloba yango te erosema zalaki obimisa yango cetadire ke bato balingi verité te balingi bamosaka bato na lokuta voilà
kasi toloba bolobi bosalaka makambo ebele lokola kimia na basusu makambo Congo eza eningani mingi na est beni kote kuna nyonso epuis sikoyo tomoni makambo ekominingana meme na west nini bino bozosala lokola bato balingi kimia bato ya eglise bato ya liloba mpo bomema kimia kuna
merci oyebi eglise ezali seulement te mpona kosambela Église Ezali, il faut bon je fait part. Église fait part na luyalu ya bato, ça signifie na ba gouvernement wana. Alors, biso tozoko yebisa bato que biso tolingi kimia, tolingi respect, tolingi citoyenneté et la citoyenneté ya bosolo. Tozoko yebisa bato régulièrement. Mais il faut to ko taper na problème ya politique wana. Tolinga tozala na seni mpo toyebisa bino verité makambo ndenge ezokoleka me abwaki dossier na biso mpo bayebi bien ke biso soki tozali wana akobimisa lokuta na bango mpe peuple akoyeba bango me na solo biso tolingi kimia tolingi respect ya moto na moto et l'ingi justice motela moto to l'ingi mboka wana ezala mboka ya biso nyoso moto na moto andima bonzambo ya lili
kasi siko makambo zo sala moto kuna eza le troba eza makambo asenina nte bino bosali nini pona komema kimia boza pe na bisika bat basambe na kuna na semana bino to nini ele oni bosali to pe na beni to pe na Ituri.
Oui, na kanisi to bandelano na beni ube na Ituri bao balanda kaba message na ngai beni depuis makambo wane banda na e bandele na ba 1997 wana ngai na lobaka makambo ebele pe na sangisaka na liboso wana na sangisaki bato tokei meme na Banque Mondiale to recolte mbongo $30,000 ifale totinda ngo na Monseigneur Catholico me bandeko mosusu basalaka babanda kosala pe na Banque Mondiale oyo atuza na bango awa nzoka nde bazali pe bakongole penza ya solo te badetourne mbongo wana batinda ngo na Rwanda ler nayo kozwa bordero ya anvoi parce na tikaki responsabilité kuna na kati ya Banque Mondiale wana na biro wana okutana ise moko aise wana dabor abandi kufinga biso awo bazalaki na ngai balingi kosilinga lobi te motika afinga aloba za na raison lera finisi lera yokinga na kalme bato parce que ya zolo ba français tupe de banabo ba français a kalme alobi mo peut-être kuza na raison problème ezali ebisi biso ke bandeko na bino bazimbongo batinda ngo na ba Rwanda c'est assez moment la gala yebaki bato wana baza ba Rwanda azango sala pomo ba congolais na kati ya Banque Mondiale zoba nde baza ba Rwanda c'est pour vous dire que je participe en tant que responsable numéro 1 église catholique libérale d'Afrique. Je participe makambo ya est wana depuis bande
la tutango na biso comme ça na mbuku se penza na quelques secondes avant les États-Unis aux sala nini pour église na ulbiza église catholique universelle na Kinshasa na Afrique non aux sala nini na mbuku se
c'est une très bonne question. L'église ne signifie pas que c'est que aux alliés montent en Afrique, il faut de la carte en Afrique. L'Église doit être universelle et elle fonctionne à tous les niveaux et à tout moment et à tout lieu. Les alliés aux États-Unis, c'est comme les autres églises, ils sont par exemple au Royaume-Uni, l'Église catholique romaine, ils sont à Rome, mais il y a des gens qui sont au Congo. C'est la même chose que moi, il y a des gens qui sont au Congo. Je suis ici, je reste ici, j'ai beaucoup d'autres responsabilités.
D'accord, matin de mingi zaki bongo bishop Nzimba Luzolo Mushipai point zali bongo épiscopo ya église catholique libérale ya Afrique matin de mingi.
Kishasa kuliko nanda vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Komi bongo na suka ya masoro na biso sangwa mokili lelo etubombela kino mokolo lelo basanga na biso mingi ya mutu ya ezala kibongo matata ikolo ya mabeli na ndelokati na ikolo RDC mpe Uganda pene na mai ya lubi ria mazali ko kabola basali bilanga ba bikolo biyemi bale moye ikolo Congo Démocratique Angel Makombo secrétaire exécutif ya SADC lisangali ya nkitala bikolo bi African C na mambi matali bosangani tumpe integration azala ki awana Washington DC bolandaki na ilobeli ya Roger Muntu sima na tupisa mazembe ya basi kulika la phase finale ya Ligue des Clubs Champions ya Afrika ya CAF tolanda kibongo coach na bango ya mwasi na kombo ya Magi Sifa Makanda Totoni bino botoni bisika miso bozami lokola bolana kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisali siga Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga ekomi tango ya kopema pona weekend eye totemeli bino bisika biso bozami weekend elamu tokutana lisusu omokolo mwayambo na ngonga ya 18h Kinshasa pe Brazzaville otikala malamu.